μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Γίνω άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουσι να αποθάνωσι, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια, πεπληρωμένα, λέει το αρχαιοκείμενο, ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πώς έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώρα θέλω ελθεί επί σε. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτη αυτών και θέλουσιν περιπατήσει με τεμού με λευκά, διότι είναι άξι. Ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Το λέω τώρα για να μην κάνουμε παρενθέσεις μέσα στο μήνυμα. Αυτή είναι μία φράση που προβληματίζει ιδιαίτερα όσους από εμάς πιστεύουμε σε αυτό που το ονομάζουμε την ασφάλεια της σωτηρίας, ότι όταν κάποιος πραγματικά έχει πιστέψει ότι αυτό είναι μία πραγματικότητα η οποία δεν αλλάζει, πώς καταλαβαίνουμε μία τέτοια φράση? Επειδή αυτό θα ήταν ένα ίσως δύο μηνύματα, θα το διαβάσετε στο έντυπο λατρείας, πρώτο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή στο Αποκαρδιάς, όπου θα ολοκληρώσουμε αυτό που έχω γράψει, που έχει να κάνει με το άλλο θέμα που είπαμε, ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα. Θυμάστε στο κεφάλαιο ΚΑΑ. Λοιπόν, είναι το πρώτο μέρος ενός κειμένου που εξηγεί τι είπα να πει αυτό. Την επόμενη Κυριακή, λοιπόν, πρώτο Θεός, θα έχουμε το δεύτερο μισό, αλλά θα έχουμε και ένα κείμενο το οποίο θα εξηγεί αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Εντάξει, οπότε ας κρατήσουμε την όρεξή μας για συζήτηση την επόμενη Κυριακή, που θα δούμε και, αυτό το κείμενο. Λοιπόν, δεν θα εξαλείψω το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Όστις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας, στεκόμαστε μπροστά σου με ανοιχτό τον λόγο σου και σου ζητούμε, εσύ Κύριε, να μας κάνεις να ακούσουμε αυτά τα λόγια που εσύ σε μια εκκλησία απευθύνεις. Και Κύριε, να μην βιαστούμε να πούμε ότι αυτά αφορούν κάποιους άλλους κάπου αλλού, αλλά Πατέρα, κάνε αυτά τα λόγια να μας αγγίξουν και να μας ελέγξουν βαθιά, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που κρατάς στα χέρια Του τα 7 πνεύματα και τους 7 αστέρας, προσευχόμαστε. Αμήν. Όταν πας σε μια άλλη χώρα, υπάρχουν πράγματα που σου φαίνονται παράξενα, κάποια πολύ παράξενα. Είμαι σίγουρος ότι όποιος έρχεται στην Ελλάδα από κάποια άλλη χώρα, έχει να πει ότι, ξέρεις, αυτό μου φαίνεται παράξενο, το άλλο μου φαίνεται περίεργο. Θα σας πω τι φάνηκε πάρα πολύ παράξενο σε μένα όταν πήγαμε για σπουδές και ζήσαμε 6 χρόνια στην Βοστόνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά πράγματα μου φάνηκαν διαφορετικά, αλλά το πιο αλόκοτο απ' όλα ήταν τα κηδιόσπιτα, τα funeral homes. Εκεί, ξέρετε, τις κηδείες δεν τις κάνουν μόνο στην εκκλησία, αλλά ούτε... και εδώ βέβαια στην Αθήνα δεν γίνεται αυτό, αλλά στην Κατερίνη που μεγάλωσα έχουμε το σώμα του νεκρού στο σπίτι και ξενυχτάμε τη νύχτα, αν μεσολαβεί νύχτα και έρχεται ο κόσμος εκεί και υπάρχει τέλος πάντων εκεί πέρα το πένθος, υπάρχει το κλάμα, υπάρχει το δάκρυ, υπάρχουν τα συλληπιτήρια και μετά πηγαίνουμε προς την εκκλησία. Στην Αμερική λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό. Στην Αμερική υπάρχουν κάποια σπίτια στα οποία τοποθετούν τον νεκρό αφού τον έχουν μακιγιάρει και τον έχουν χτενίσει και είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα. Και αυτά τα σπίτια είναι από τα πιο ωραία σπίτια που βλέπει κανένα σε μια γειτονιά. Πρέπει να σας πω ότι όταν πρωτοπήγαμε ήρθαν τα Χριστούγεννα. Δεν είχα καταλάβει τι είπα να πει κηδεία στην Αμερική. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και οδηγούμε και βλέπω ένα σπίτι εκπληκτικό, στολισμένο, φωτισμένο με φωτάκια. Ήτανε χάρμα οφθαλμών, το πιο ωραίο σπίτι. Λέω, τι ωραίο σπίτι είναι αυτό? Και κάποιος μου λέει, ξέρεις τι είναι αυτό το σπίτι? Λέει, είναι κηδιόσπιτο. Έτσι, είναι ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνουν τον νεκρό για να τον επισκέπτονται πριν πάει στην κηδεία. Τραγικό πράγμα, έτσι. Μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η σκέψη, αυτή η εικόνα ήρθε στο μυαλό μου διαβάζοντας αυτή την περικοπή. Μια εκκλησία η οποία λάμπει, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι στολισμένη, την βλέπεις και την ζηλεύεις, όμως είναι μια εκκλησία μέσα στην οποία υπάρχει θάνατος. Μια εκκλησία που στο κέντρο της υπάρχει νεκρότητα, υπάρχει θάνατος. Αυτό διαβάζουμε για τις Σάρδες, για την εκκλησία των Σάρδων. Έχει το όνομα, είναι μια λέξη σημαντική το όνομα, επαναλαμβάνεται 4 φορές μέσα σε αυτό το μικρό γράμμα. Αρκετές φορές η λέξη όνομα μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κοντά στις 37, 4 φορές στη συγκεκριμένη αυτή περικοπή, θα δούμε ίσως το γιατί. Αλλά έχει το όνομα, δηλαδή την φήμη ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Αν σε δει δηλαδή κάποιος οδηγός που περνάει έτσι με τα φώτα, με τις διακοσμήσεις και τα λοιπά, θα πει τι ωραίο σπίτι, πόση χαρά πρέπει να υπάρχει μέσα αυτό το σπίτι και το στολίζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχεις την φήμη ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρός. Είσαι νεκρός. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να δούμε είναι τι πάει να πει για μια εκκλησία πως είναι νεκρή. Πώς είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να συμβεί. Τι ήταν το πρόβλημα της εκκλησίας αυτής και λέει ο Χριστός, έχεις πολλά έργα, έχεις ένα όνομα ότι ζεις, αλλά είσαι μια εκκλησία νεκρή. Τι είναι αυτή η πνευματική νέκρα. Θα ήθελα να δούμε διάφορα πράγματα για να καταλήξουμε σε αυτό που πιστεύω είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα εκείνης της εκκλησίας. Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε για την εκκλησία των Σάρδεων είναι ότι είναι μια εκκλησία που έχει έργα, ναι, αλλά όχι έργα γεμάτα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάνει πράγματα, αλλά το ερώτημα είναι με ποια δύναμη τα κάνει αυτά. Ποιος είναι ο αέρας που φυσάει και γεμίζει τα πανιά της ώστε να κινείται μέσα στη δραστηριότητά της. Κοιτάξτε τι λέει στο τέλος του εδαφίου 1 και στην αρχή του εδαφίου 2. Λέει «Εξεύρω τα έργα σου», το βλέπετε, «ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός». Γίνω άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλω στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. Έχεις έργα, αλλά τα έργα σου δεν είναι, λέει, πεπληρωμένα, λέει στο αρχαίο κείμενο. Τους λείπει, είναι κούφια. Είναι πολλά, είναι καλά, απ' έξω μοιάζουν μια χαρά, αλλά είναι κούφια έργα. Και τι τους λείπει τώρα. Μερικές φορές τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι δύσκολο να τις απαντούμε με ακρίβεια, αλλά έχω μία υποψία. Και αυτή η υποψία έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται στην εκκλησία αυτή. Θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή είδαμε, παρουσιάζεται, τα μάτια του βγάζουν φλόγες, έτσι τους λέει, κοίταξε πώς σε κοιτάω πριν ακούσεις αυτά που έχω να σου πω. Εδώ παρουσιάζεται αλλιώς. Είναι αυτός, λέει, που στο χέρι του κρατάει τα 7 αστέρια, που στο πρώτο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι είναι οι 7 εκκλησίες, και τα 7 πνεύματα. Που ξανά στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, διαβάζουμε ότι μάλλον είναι το Άγιο Πνεύμα, στην πληρότητά του. Σε όλη του την πληρότητα, σε όλη του την έκφραση. Ο Ιησούς Χριστός κρατά στο χέρι του το Άγιο Πνεύμα. Και είναι, νομίζω, σαν να λέει στην Εκκλησία, έχεις έργα, αλλά άραγε όλα αυτά τα έργα είναι έργα που κινούνται από το Πνεύμα το Άγιο, είναι έργα που τα κάνεις με τη δική σου δύναμη. Άκουσα πριν καιρό μια ερώτηση, η οποία, δεν σας κρύβω, με κυνηγάει και με στοιχιώνει. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πριν χρόνια την άκουσα. Αν το Πνεύμα το Άγιο αποφάσιζε να αποσυρθεί από την Εκκλησία μας, θα το καταλαβαίναμε. Την επόμενη Κυριακή θα μπορούσαμε εδώ να έχουμε λατρεία και να συνεχίζει η Εκκλησία να λειτουργεί. Ή θα κατέρεε το παν. Σκεφτείτε το. Πολύ φοβάμαι ότι έχουμε γίνει τόσο επαγγελματίες και τα καταφέρνουμε τόσο καλά που τα καταφέρνουμε μόνοι μας. Και έχουμε πολλά έργα και καλά έργα και ξέρουμε πώς να το κάνουμε και έχουμε τις μεθόδους μας και έχουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να έχουμε. Έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τα εφόδια, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε την τεχνογνωσία. Ξέρουμε λοιπόν πώς να κάνουμε το έργο του Θεού. Το ξέρουμε. Αν το Πνεύμα το Άγιο έφευγε, θα μπορούσαμε την ερχόμενη Κυριακή να λειτουργήσουμε ή θα συνεχίζαμε σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Θα ψέλαμε τους ύμνους μας, θα κάναμε το κήρυγμά μας, θα κάναμε τη λογία μας, θα κάναμε το κυριακό μας σχολείο, θα συνέχιζαν οι διάφορες διακονίες εκκλησίες, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα. Σκεφτείτε το. Είναι τα έργα μας πεπληρωμένα? Είναι, με άλλα λόγια, έργα τα οποία κινούνται, εμπνέονται μέσα από την δύναμη του Αγίου Πνεύματος? Να τι πάνε να είσαι νεκρή εκκλησία. Να έχεις πολύ μεγάλη δραστηριότητα, αλλά μια δραστηριότητα η οποία είναι δική σου δραστηριότητα. Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλά σωματεία που μπορεί να είναι και πιο δραστηρία από εμάς. Γίνεται. Γίνεται. Και είναι πάρα πολύ εύκολο μια εκκλησία να πέσει αυτή την παγίδα. Και ξέρετε πώς το καταλαβαίνεις αυτό? Και διστάζω, δεν τολμώ να το πω αυτό για την εκκλησία μας. Φαίνεται από το πόσο προσευχόμαστε. Φαίνεται από το πόσο προσευχόμαστε. Από το πόσο σαν εκκλησία και σαν άτομα προσευχόμαστε. Γιατί στην προσευχή τι λέμε? Κύριε, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορώ εγώ, από σένα περιμένω. Αλλά όσο λιγότερο προσευχόμαστε, αυτό φανερώνει το πόσο περισσότερο πιστεύουμε ότι το ξέρουμε. Τώρα μην ενοχλούμε τον Θεό, και γι' αυτό ξέρουμε πώς να κάνουμε την πρωινή λατρεία της Κυριακής. Η εκκλησία αυτή είχε έργα, αλλά δεν ήταν επεπληρωμένα. Και ο Θεός της λέει, έχεις όνομα, έχεις την φήμη ότι ζεις, αλλά είσαι νεκρή. Για να δούμε όμως, υπάρχουν κι άλλα. Ένα άλλο πρόβλημα αυτής της εκκλησίας, και όλα αυτά δεν είναι το βασικό της πρόβλημα, έτσι. Ένα άλλο πρόβλημα που έχει αυτή η εκκλησία είναι ότι έχει ξεχάσει ποιος είναι το ακροατήριό της. Ένα πρόβλημα λοιπόν το οποίο την κάνει, ενώ έχει την φήμη ότι είναι ζωντανή, να είναι νεκρή, είναι ότι έχει ξεχάσει ποιος είναι το ακροατήριό της. Γιατί προσέξτε τη λεπτομέρεια στο εδάφιο 2. Λέει ότι τα έργα σου δεν είναι, λέει, τέλεια πού? Πεπληρωμένα πού? Ενώπιον μου, μπροστά μου. Προσέξτε, μπροστά στους ανθρώπους μια χαρά φαίνεσαι. Αν το θέμα σου είναι οι άνθρωποι, αν το ακροατήριό σου είναι οι άλλοι, μια χαρά τα πας. Αλλά ποιος είναι το ακροατήριό σου? Για ποιον υπάρχεις? Για ποιον κάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε? Τίνος η άποψη μας ενδιαφέρει? Ποιανού η ετιμιγορία έχει αξία για μας? Η εκκλησία αυτή τον μπέρδεψε. Είχε ένα πάρα πολύ καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλοι την έβλεπαν και την χαιρόντουσαν, λέγανε μπράβο. Αλλά δεν αναρωτήθηκαν ποτέ, άραγε ο Θεός τι λέει για μένα? Και προσέξτε, το διαβάζουμε στην επί του όρους ομιλία, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, και αυτή είναι μία ένδειξη πνευματικής νεκρότητας και πνευματικού θανάτου, είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις πάρα πολύ καλά πράγματα, αλλά να μην έχουν καμία σημασία στα μάτια του Θεού. Αυτό σημαίνει είσαι νεκρός. Δηλαδή, προσέξτε τι εννοεί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Όταν Θεός λέει είσαι νεκρός, είναι δεν σε υπολογίζω. Για μένα δεν μετράς, είναι σαν να μην υπάρχεις. Μα εγώ που έχω κάνει αυτό, που έχω κάνει εκείνο, που έχω... Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι σαν να μην σε βλέπω. Αυτό εννοεί όταν λέει νεκρός, για να μην μπερδευόμαστε. Και κοιτάξτε πώς το περιγράφει αυτό στην επί του όρους ομιλία, στο 6ο κεφάλαιο του Ματθαίου, που λέει να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Το βλέπετε. Μπορεί να κάνεις πάρα πολύ ελεημοσύνη και να λες, μα εγώ έδωσα αυτό, έδωσα εκεί, έδωσα το άλλο. Ποιος ήταν το ακροατήριό σου? Για ποιον τα έκανες όλα αυτά? Αν τα έκανες για τους ανθρώπους, είσαι νεκρός. Με άλλα λόγια, ο Θεός ούτε καν πρόσεξε τι έγινε. Δεν το είδε. Είναι σαν να μην υπάρχεις. Και λέει παρακάτω στο 5ο κεφάλαιο. Και όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι σαν τους υποκριτές που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Να το πω και αυτό. Για κάποιον περίεργο λόγο έχει μπει μέσα στην ευαγγελική μας ευσέβεια όταν προσευχόμαστε να πιστεύουμε, λες, και ο Θεός είναι κουφός. Ή ότι, ξέρεις, να μιλάμε έτσι με μία στομφότητα, μία ρητορία κτλ. Ας το προσέξουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Σε ποιον μιλάμε? Ποιον προσπαθείς να εντυπωσιάσεις? Ποιος θέλεις να σε ακούσει όταν προσεύχεσαι? Οι άνθρωποι και να πούνε πω τι ωραία που τα είπε, έτσι, την προσευχή. Ή ο Θεός? Ποιος είναι το ακροατήριό σου? Υπάρχει ο κίνδυνος να κάνουμε πράγματα, αλλά να τα κάνουμε για τους λάθος λόγους και να μην είναι το ακροατήριό μας ο Κύριος. Ο Κύριος. Και ξέρετε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τσεκάρεις αν κάτι το κάνεις για τον Θεό ή για τους ανθρώπους? Ο καλύτερος τρόπος είναι να δεις ή να φανταστείς πώς θα αντιδρούσες αν κάποιος σου έλεγε, ο ποιμένας ή το πρεσβυτέριο, σου έλεγε, ξέρεις κάτι αδελφέ μου, σε ευχαριστούμε για αυτή τη διακονία που έκανες, φτάνει που την έχεις κάνει, κάποιος άλλος θα την κάνει τώρα στη θέση σου. Για ποιον κάνεις αυτά που κάνεις? Για την αυτοεκτίμησή σου, για την προβολή σου, επειδή πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο καλύτερος και ο αναντικατάστατος? Τα κάνεις για να πάρεις τον μπράβο των ανθρώπων, για να θρέψεις την ανασφάλειά σου, ή τα κάνεις για τον Θεό? Και αν ο Θεός σου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, μέχρι εδώ, αρκετά, είμαστε έτοιμοι? Σας το έχω πει και άλλη φορά, ο αδελφός Νίκος ο Τσανικλίδης πάντοτε μου το έλεγε αυτό, λέει, γιατί αν καταφέρεις να πεις σε κάποιον που κάνει μια διακονία, αδελφέ μου, αδελφού μου, ευχαριστούμε για αυτή τη διακονία, αλλά ξέρεις κάτι, φτάνει, νομίζω κάποιος άλλος πρέπει να την κάνει. Αν το πεις αυτό και δεν παρεξηγηθεί, γράψε βιβλίο. Ο πρώτος που θα το αγοράσω θα είμαι εγώ και θα γίνει bestseller, είπε. Έτσι. Ας προσέξουμε, μια νεκρή εκκλησία, είναι μια εκκλησία η οποία έχει μπερδέψει ποιος είναι το ακροατήριο, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε, για ποιον τα κάνουμε, ενώπιον τίνος προσπαθούμε να σταθούμε και ποιανού η γνώμη και το μέτρημα μας μετράει για μας και μας ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι αυτό το βασικό της πρόβλημα, προχωρούμε. Γιατί έχει και άλλα ζητήματα η εκκλησία αυτή. Το τρίτο πρόβλημα το οποίο βλέπουμε στην εκκλησία αυτή και νομίζω γι' αυτό της λέει ότι έχει το όνομα ότι ζεις αλλά είσαι νεκρή, είναι ότι είναι μια εκκλησία η οποία συμβιβάστηκε με τον κόσμο. Φορά τα ίδια ρούχα με τον κόσμο. Τώρα μην το πάρετε αυτό απαραίτητα κυριολεκτικά και καμιά φορά πρέπει να μας προβληματίζει και αυτό, αλλά πάρτε το μεταφορικά. Φορά τα ίδια ρούχα με τον κόσμο. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε στο εδάφιο 4 τι τους λέει. Στο εδάφιο 4 λέει, έχεις ολίγα ονόματα. Θυμάστε τι σας είπα για το όνομα η δεύτερη φορά. Δεν λέει έχεις κάποιους, έχει κάποια ονόματα. Είναι ενδιαφέρον αυτό, για θα το δούμε λίγο παρακάτω ξανά. Έχεις ολίγα ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών. Μεγάλη συζήτηση γίνεται εδώ για το ημάτιο, το λευκό κτλ. Δεν μόλυναν τα ημάτια τους. Δεν μόλυναν τα ημάτια. Τι είπα να πει μολύνω τα ημάτια μου? Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 4. Μία από τις βασικές κατακτήσεις της αναμόρφωσης της θρησκευτικής είναι ότι ερμηνεύουμε την γραφή με την γραφή. Ιδιαίτερα ένα κείμενο σαν της Αποκάλυψης, όταν αναρωτιέσαι τι άραγε να εννοεί εδώ, αυτό που έχεις να κάνεις το καλύτερο είναι να δεις πού αλλού συναντούμε την ίδια ιδέα και τι άραγε εκεί εννοεί. Κοιτάξτε στην Αποκάλυψη ΙΔ 4. Ελπίζω όταν τελειώσουμε τη σειρά των μηνυμάτων μας στην Αποκάλυψη, αυτό το εδάφιο ή τουλάχιστον αυτό το κομμάτι από το εδάφιο που θα υπογραμμίσω, θα το διαβάσω, να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι αυτό το εδάφιο που λέει τι σημαίνει να είσαι πιστός, τι είναι η πιστή, είναι αυτοί που ακολουθούν το αρνείο όπου κι αν πηγαίνει. Αυτός είναι ο καλύτερος ορισμός. Αυτοί που ακολουθούν το αρνείο, και αν τα ξεχάσετε όλα, και αν δεν βγείτε από εδώ πέρα σοφοί για το πότε θα έρθει ο Κύριος και πού είναι το 666, αυτό ας μείνει στο μυαλό μας, γιατί αυτό ξέρετε μας αρκεί. Πάρα πολύ μπερδευόμαστε με χίλια δυο. Αυτό μας αρκεί. Ότι εγώ δεν πάει να γίνεται οτιδήποτε γίνεται έξω. Εγώ τι κάνω? Συνεχίζω και περπατάω πίσω από το αρνείο και το ακολουθώ και πηγαίνω όπου αυτό πηγαίνει. Λοιπόν, για να ακούσουμε όμως για το μολυσμό μιλούμε εδώ πέρα στο εδάφιο 4 του Ιώτα Δέλτα. Λέει, ούτε είναι... Ούτε είναι 144.000, ξανά δεν θα μπούμε στη συζήτηση ποιοι είναι αυτοί, αλλά η Εκκλησία είναι, αλλά δεν σας λέω γιατί το πιστεύω αυτό. Ούτε είναι οι μη μολυθέντες με γυναίκα, μη μολυθέντες με γυναίκα, διότι παρθένοι είναι. Ούτε είναι οι ακολουθούντες στο αρνείο όπου αν υπάγει, ούτε οι γοράστησαν υπό των ανθρώπων κτλ. Κτλ. Τώρα, παρένθεση. Για αυτούς που λένε ότι ξέρεις είναι λάθος να μην διαβάζεις κυριολεκτικά την Αποκάλυψη. Προσέξτε. Αν πρέπει να διαβάσεις κυριολεκτικά την Αποκάλυψη και είναι λάθος να την διαβάζεις με συμβολισμούς και να προσπαθείς να τη δεις μεταφορικά, εδώ θα πρέπει να πεις ότι είναι αμαρτία να παντρευτεί κάποιος και να έχει σεξουαλικές σχέσεις. Αυτό λέει. Αλλά η Νέα Μετάφραση μας λέει ότι ναι, αυτό λέει, αλλά είναι ένας τρόπος του λέγειν για να μιλήσει για κάτι άλλο. Και η Νέα Μετάφραση έχει μια ωραία υποσημείωση, η οποία λέει, είναι εκείνοι που δεν μολύνθηκαν με την πορνεία της λατρείας των ειδώλων και γι' αυτό είναι αγνοί. Γιατί η πορνεία μέσα στην Αποκάλυψη είναι ένας κωδικός για να μιλήσει για την ειδωλατρία. Για την ειδωλατρία. Ο μολυσμός λοιπόν είναι να μοιάσω κι εγώ με το γείτονά μου. Να μοιάσω κι εγώ με το γείτονά μου. Αυτό θέλει αυτή η εκκλησία. Η εκκλησία είναι μια εκκλησία που ως επιτοπλίστω, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, μόλυνε τα ημάτια της. Δηλαδή, λάτρευσε τους ίδιους θεούς με τους γείτονες, με τους άλλους, με τους δίπλα. Και προσέξτε, μια τέτοια εκκλησία είναι νεκρή εκκλησία. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Ο Θεός λέει δεν μετράει μια τέτοια εκκλησία. Είναι σαν να μην υπάρχει όταν είναι όμοια με τον κόσμο δίπλα. Όταν τους βλέπεις και δεν διακρίνεις τον έναν από τον άλλον. Φορούν τα ίδια ρούχα και αυτός βλέπετε είναι ξανά συμβολικό τα ίδια ρούχα, έτσι. Είναι ο μόνιμος πειρασμός. Θυμάστε τον λαό Ισραήλ. Με το που βγαίνει στην πορεία, στην έρημο, τι λέει? Να έχουμε κι εμείς έναν Θεό όπως τα άλλα έθνη. Δεν είναι δυνατόν ο δικός μας ο Θεός απλά να εμφανίζεται στο όρος Σινά και να μας δίνει τέλος πάντων 10 εντολές. Θέλουμε έναν Θεό που τον πιάνουμε, έναν Θεό που τον χαϊδεύουμε, έναν Θεό που τον κοιτάμε, έναν Θεό που τον ντύνουμε, έναν Θεό που τον γδύνουμε, έναν Θεό τέλος πάντων που τον διακοσμούμε, έναν Θεό που μπορούμε να τον κουβαλήσουμε τέλος πάντων. Τέτοιο Θεό θέλουμε και φτιάχνουν το χρυσό μοσχάρι. Και θυμάστε παρακάτω στην ιστορία του λαού Ισραήλ, όταν έχουν μπει πια και τι λένε? Θέλουμε κι εμείς έναν βασιλιά, σαν όλα τα άλλα έθνη. Σαν όλα τα... Γιατί εμείς να διαφέρουμε? Γιατί να διαφέρουμε? Και βλέπετε, αυτός είναι ο μόνιμος πειρασμός. Γιατί τα δικά μου ρούχα να κάνουνε μπαμ? Γιατί εγώ μέσα σε έναν κόσμο που φοράει εμπριμέ ή σκοτεινά ή οτιδήποτε άλλο, γιατί εγώ να φοράω λευκά και να με βλέπει κάποιος και να κάνω μπαμ? Και λες, ας βάλω, ξέρω εγώ, και μια ζακέτα πορτοκαλί, έτσι, και ας... Βάλω εδώ και μερικές ρίγες κόκκινες, να μην κάνω μπαμ. Συμβιβασμός. Και λέει ο Θεός, μια χαρά, ωραίος κούκλος φαίνεσαι, αλλά δεν έχεις αξία πια. Δεν έχεις αξία, δεν διαφέρεις. Είσαι σαν να είσαι νεκρός, αυτό σημαίνει. Δεν είσαι υπολογίσιμο μέγεθος. Πρόβλημα και αυτό, έτσι. Είδαμε αρκετά προβλήματα να έχει αυτή η εκκλησία, να κάνει πράγματα, αλλά όχι απαραίτητα με τη δύναμη του Πνεύματος, να κάνει πράγματα, αλλά να μην είναι το ακροατήριό της ο Θεός να νοιάζεται για την καλή γνώμη των άλλων. Είδαμε αυτή την εκκλησία να συμβιβάζεται με τον κόσμο γύρω της, να μην θέλει να διαφέρει, αλλά προσέξτε ποιο είναι τώρα το βασικό της πρόβλημα. Το βασικό της πρόβλημα είναι ότι στην εκκλησία αυτήν ο Ιησούς μπήκε στο περιθώριο. Αυτό είναι το βασικό της πρόβλημα. Ο Ιησούς μπήκε στο περιθώριο. Ακούστε τι τους λέει. Ακούστε μια συγκλονιστική δήλωση στο εδάφιο 3. Τη διαβάζω από την Νέα Μετάφραση. Λέει, ξύπνα, γιατί αν δεν ξυπνήσεις, θα σου έρθω ξαφνικά όπως ο κλέφτης, χωρίς να ξέρεις ποια ώρα θα έρθω και να σε κρίνω. Προσέξτε τι τους λέει. Πού είναι ο Χριστός? Πού είναι ο Χριστός σε αυτή την εκκλησία? Ο Χριστός λέει, θα έρθω, άρα είναι απόν. Είναι απόν ο Χριστός. Και λέει, προσέξτε, γιατί κάποια στιγμή δεν θα αντέξω, θα έρθω στην εκκλησία σας. Είναι δυνατόν να κάνουμε εκκλησία και ο Χριστός να μην είναι εδώ? Και όχι μόνο θα έρθω, αλλά θα έρθω σαν τον κλέφτη. Σκεφτείτε τι τους λέει. Ο Χριστός είναι απόν από αυτή την εκκλησία, έχει μπει στο περιθώριο αυτής της εκκλησίας. Είναι έξω από την ζωή αυτής της εκκλησίας. Και στις επόμενες επιστολές θα δούμε τον Χριστό να στέκεται έξω από την πόρτα της εκκλησίας και να χτυπάει. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε αυτή την περικοπή για ευαγγελιστικούς λόγους. Λέμε, άνοιξε την πόρτα της καρδιάς του στην εκκλησία. Σκεφτείτε την εικόνα. Ο Χριστός θα είναι έξω από εδώ πέρα και να χτυπάει την πόρτα και να λέει, ανοίξτε να μπω. Εδώ τους λέει κάτι χειρότερο. Ξέρω ότι ούτε καν θα ανοίξετε, θα μπω από το παράθυρο, αλλά όχι για καλό σκοπό. Σκεφτείτε, ο Χριστός είναι εντελώς περιθωριοποιημένος από την ζωή τους. Και πώς φαίνεται αυτό? Πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός μπήκε στο περιθώριο? Αδέλφια μου, προσέξτε. Υπάρχει κάτι το οποίο νομίζω φανερώνει το πόσο σημαντικός είναι ο Χριστός για μας. Ακούστε το. Ποιο είναι το πρόβλημα πίσω από όλα αυτά τα προβλήματα? Ακούστε τι τους λέει στο εδάφιο 5. Το διαβάζω από την μετάφραση του Βάμβα. Την υπόσχεση. Τους λέει, ο Νικόν ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά Και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Και προσέξτε τώρα τη φράση. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η φράση? Θα ομολογήσω το όνομά του ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Λέει εδώ ο Νικών, δηλαδή το αντίθετο από αυτούς που κοιμούνται, που είναι νεκροί, ο Νικών, τι θα έχει σαν ευλογία? Ότι θα ομολογήσω το όνομά του ενώπιον του πατρός και των αγγέλων αυτού. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Μας θυμίζουν τα Ευαγγέλια και στον Ματθαίο και στο Λουκά. Ο Ιησούς Χριστός λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπόσχεται ακριβώς το ίδιο πράγμα με την μία διαφορά. Αντί εκεί να λέει ο Νικών, λέει κάτι άλλο. Που εξηγεί τι πάει να πει ο Νικών. Λέει, διότι όποιος ομολογήσει το όνομά μου ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν θα ομολογήσω, αυτούνου θα ομολογήσω το όνομα ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων? Τι δεν κάνουν? Ποια είναι η ήττα τους? Είναι ότι δεν ομολογούν το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν ομολογούν το όνομα του Ιησού Χριστού. Τόσο σημαντικός είναι ο Χριστός στη ζωή τους. Που δεν μιλούν γι' αυτόν. Που δεν είναι μια εκκλησία η οποία είναι λιχνία που φωτίζει και λάμπει τα καλά νέα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους έξω. Και λέει ο Χριστός, μια τέτοια εκκλησία για μένα είναι σαν νεκρή. Μια εκκλησία που δεν έχει στο κέντρο τον Χριστό και που η βασική της δραστηριότητα δεν είναι το να ομολογεί το όνομα του Χριστού, είναι μια εκκλησία νικημένη. Νικημένη. Είναι μια εκκλησία που κοιμάται. Είναι μια εκκλησία που είναι νεκρή για τα μάτια του Θεού. Τώρα για τα δικά μας μάτια μπορούμε εμείς να έχουμε ό,τι άποψη θέλουμε. Αν μας ενδιαφέρουν τα μάτια του Θεού και μας διαφέρει η άποψη του Θεού, αυτό λέει. Η έλλειψη μαρτυρίας είναι αυτό που καθιστά την εκκλησία νεκρή σε ό,τι αφορά την άποψη του Θεού. Τι πρέπει να κάνουμε? Πώς θα γίνουμε η εκκλησία που ο Θεός θέλει να είμαστε? Πώς θα ξυπνήσουμε? Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Λέει στο εδάφιο 2, γίνω άγρυπνος, ξύπνα, ξύπνα. Τι πάει να πει ξυπνάω, εδάφιο 3. Ενθυμού λοιπόν πώς έλαβες και οίκουσας και φύλατε αυτά και μετανόησον. Ξέρετε γιατί δεν ομολογούμε τον Χριστό? Και συγχωρέστε με όσοι από εσάς είστε νέοι στην πίστη. Απευθύνομαι σε ανθρώπους σαν και εμένα, βάζοντας πρώτο και καλύτερο τον δικό μου αυτό εδώ μπροστά. Ξέρετε γιατί δεν ομολογούμε τον Χριστό? Επειδή έχουμε ξεχάσει εκείνην την εμπειρία της μεταστροφής μας. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, είμαστε τόσα χρόνια ευαγγελικοί, μα τόσα χρόνια που έχουμε ξεχάσει, έχουμε χάσει εκείνο τον παλμό και εκείνο το πάθος και εκείνο το ζήλο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ελπίζω να έρθει στο μυαλό σας, έτσι. Εκείνη που λέμε τον ύμνο, πάντα θα μένει στο νου ζωηρή, όμορφη μέρα γλυκιά, τότε που μου είπες μέσα στο σκοτεινό μου κελί, σήκω βγες και ζεις ελεύθερος πια, έτσι. Θυμάστε εκείνη τη στιγμή, θυμάστε πόσο είχατε αυτό το πάθος και αυτόν τον πόθο να μοιραστείτε τον Χριστό και να μιλήσετε σε οποιοδήποτε και η αλλαγή σας να γίνει φανερή και γνωστή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Και έρχεται να μας πει ο Θεός, ξύπνα. Πώς θα ξυπνήσω? Θυμήσου. Πήγαινε λιγάκι. Πήγαινε μερικά χρόνια πίσω. Σκέψου. Θυμήσου. Και κράτα τα ζωντανά μέσα σου. Αυτή είναι η μέθοδος. Όμως, υπάρχει το κίνητρο. Υπάρχει ερώτηση και γιατί να τα κάνω όλα αυτά. Γιατί να θέλω να είμαι ζωντανός. Γιατί να θέλω να ομολογώ τον Χριστό. Γιατί να θέλω τα έργα μου να είναι επιπληρωμένα. Γιατί να θέλω αυτήν την ζωή. Και η απάντηση, αδέλφια μου, στο γιατί. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια ηθικιστική ομιλία αυτή. Πηγαίνετε λοιπόν και να είστε καλοί άνθρωποι έξω και τώρα να προσέχετε να μιλάτε για τον Χριστό. Γιατί να θέλω να μιλάω για τον Χριστό. Γιατί να θέλω να ομολογώ τον Χριστό. Γιατί να θέλουμε να γίνουμε μια τέτοια εκκλησία. Γιατί να θέλω να γίνω ένα τέτοιο πιστό. Η απάντηση είναι επειδή θέλω μια μέρα να ακούσω το όνομά μου να προφέρεται από τα χείλη του Χριστού. Θέλω να ακούσω το όνομά μου μια μέρα να προφέρεται από τα χείλη του Χριστού. Γιατί αυτό υπόσχεται. Λέει, ο Νικών ούτως θέλει ενδυθεί η μάτια λευκά. Και μετά λέει, και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Ξέρετε, αυτό είναι, πώς να το πω, κάπως γραφειοκρατικό. Δηλαδή και η εικόνα είναι κάπως έτσι, ότι υπάρχει ένα βιβλίο, έτσι φανταστείτε το, ας πούμε, ένα βιβλίο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, έτσι. Και υπάρχει ένας υπάλληλος, ας πούμε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, και διαβάζει ονόματα. Γιώτης, Κώστας, Νικό, παίρνα. Και πολλές φορές ίσως κάπως έτσι αισθανόμαστε τα πράγματα. Και αν μόνο εκεί μέναμε, μόνο αυτό θα είχαμε. Αλλά προσέξτε τι λέει ο Χριστός. Λέει, δεν θα είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν θα είναι 5-10 υπάλληλοι εκεί πέρα που θα κοιτάνε, είσαι γραμμένος, για να δω, πιστοποιητικό παίρνα μέσα. Αλλά υπάρχει μια άλλη ευλογία. Και ποια είναι αυτή η ευλογία? Ακούστε την. Και θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Σε νοιάζει. Σε νοιάζει μια μέρα, εκείνη την ημέρα, να πως θα περάσει ένα μεγάλο μέρος της αιωνιότητας μέχρι να υποθούν όλα αυτά τα ονόματα. Σε νοιάζει όμως να ακούσεις από τα χείλη του Χριστού μπροστά στον Πατέρα ενώπιον των αγγέλων να πει Γιώτη, μας νοιάζει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λαχταρούμε. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι να ακούς από κάποιον να σου μιλά και να σε αποκαλεί με το όνομά σου. Θυμάστε στον Λουκά, τον Ζακχαίο που είναι πάνω, που είναι ο τελώνης. Το έχουμε εμείς οι άνθρωποι, έτσι. Λέμε ο τελώνης. Δεν νομίζω κανένας να ενδιαφερόταν ποτέ για το όνομα αυτού του ανθρώπου, γιατί ήταν ο τελώνης. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αλλά θυμάστε ο Ιησούς Χριστός στρέφει το βλέμμα του πάνω και του λέει Ζακχαίε. Και θυμάσαι μετά την Ανάστασή του μέσα σε εκείνον τον κήπο που είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, και αυτή δεν ήταν τέλος πάντων καλύτερη, δεν είχε και το καλύτερο παρελθόν και ίσως την κυνηγούσαν οι ενοχές και τα ερωτήματα. Και θυμάστε ο Ιησούς Χριστός, ο Αναστημένος Χριστός, την κοιτά και τη λέει Μαρία, γιατί να θέλω να βάλω τον Χριστό στο κέντρο της ζωής μου? Γιατί να θέλω να ζω ομολογώντας το όνομά του? Επειδή θέλω μια μέρα να ακούσω τον Χριστό να με καλεί με το όνομά μου. Αμήν.